Hotza, ekonomia, parlamentua eta jauteriak. Nafarroko berriak ditu horiek, Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendariak ekarriko dizkigunak. Egunon, Mikel?
Egunon, Iruñatik.
Azteko, horrendik hotz egiten du Nafarroan?
Bai, baina, nik uste esan ditekela ja amore ematen hasi dela. Ja, aste bete luze indugu, zemar behatzi, amarre egun. Hotz giroan gaudenetik eta latzak izan ditugu. Oindik ere zeropean bai, baina gradu bat bakarra eta esan liteke, ja, ahi garela gainditzen da, aterako garela, honetatik. Eta, bueno, gaur gauzak hortxe, goxoago, egin batean bai, atzo latzak izan ziren, bideetan, hor, nola, izotz beltza esaten zuten, izotzak ez du kolorerik, baina, bueno, irristaka automobilak eta pare bat dozena istripu izan ziren hor bideetan eta. Deus larririk ez da izan, baina kontu zibili beharra. Eta, bueno, ba, elurra mendietan, eta hor belago aldean, ja, ez bakarrik elurra, mendi magala goiti bera ere, erori zaie, nahi dute elurrizia izan dutela hor, abalantxa moduko bat, baina ja bidea garbitzen ari dira, eta behaz, ematen du, asteburu honetan elurrari probetxu ateratzeko modua izan edela.
Hotz handiago, Nafarroko Parlamentuko osoko bilkuran IRPF igo ondoren.
Bai, hotza edo beroa edo erretratu polita ere denetarik esan liteke. Ba, hoxe, atzoko osoko bilkurara iritsi eta persona fisikoen errentaren gaineko zerga igo egin dute. Nola, ba, prozedimentu aldetik ere esateko modukoa irakurraldi bakarrean, tita batean, laisterka eta presaka geroko utzi gabe, alden laisterren aplikatu alizateko otsaila honetan berian. Jakina, lan errenta hartzen duen jendea, hartzen dugun hoi igoko dizkigute zergak, bueno, hemen debatearen beste puntu bada, Nafarroak ez zote duen autonomia fiskala behar den bezala, bueno, bere gisara gauzak kudeatzeko, autonomia baliatu dutela bai, baina estaduak baino are eskuineragotik jotzeko batzuk bintzatala ikusten dute. Bueno, batetik, errentaren gaineko zerga igo digute, UPNek eta Alderdi Sozialistak, Partidu Popularrak ere bat egin du hoiekin. Baina erretratuarena diogu zergatik, baietza eman dioten bitartean zergen igoera horri, horren ondoan bazen beste gai bat, beste proposamen bat, politikarien goi kargodunen soldatak arautzeko eta mugatzeko proposamena. Ta horri ezetz, horrek ez du presarik, hori geroko gero utzi liteke, eta alaxe egitea erabaki dute. Gai bat, bestearen ondotik, besteren diruak gurearenak, hor jokuan daudenean zergakio. Eta gero aldiz, euren diruak direnean ez ukitu, hori presarik gabeko kontua da geroko gerora utz litekena. Dioguna polita, atzo parlamentuko jaun handerek, bai gutxienik gobernuari sostengoa ematen dioten alderdietako parlamentarioek erakutsi zigutena.
Ekonomian ere batzuk izostuta, alde batetik gaur Madriletik zeetorriko zain, eta bestetik landabengo Volkswagenen eta banka zimikan hainbat lagun kalera.
Bai, bai, hori xe da. Zuk ere saioaren azaran esan duzu, beste enpresa bati doakiona, baina alaxe gabiltza. Bueno, Madrilen aurki ezagutuko dugu, Partidu Popularrak zer daukan prestatua, reforma laborala, bakizu, hoien errezeta zein den. Lan postuak sortu behar direla, desenpleguaren aurka joan behar dela, eta horretarako erremedioa zein da, despidoa merkeago jartzia. Bueno, pues, orduan bien arteko lotura, kausa-efekto lotura nolakoa den, ikusteko gaude, ez? Hori Madrildik esanen digute. Ta bitartean ba ezagutzen ari garena, lehenautik esana daukagu, baina gaur dute landabengo Volkswagenen azkeneko laneguna 300, ordiren langiletako 300ek. Eventualak dira, behineko kontratuarekin ari direnak, aurtengo ekoizpen asmoetan jetxiera bat izan da, auto gutxio produzitu behar da, langileak sobran daude 300 kalera kolpian, hemen. Landabenen. Eta aurki txanda banka zibikoan ari diren enplegatuentzako. Ez autu dugu, banka zibikoak 1.500 enplegatu sobran dauzkala. Gaurko egunean 8.000 inguru dira, batzuk Nafarroko kutsatik, etorritakoak, Cajasol Andaluziako kutsakoak, Burgosko kajakoak, ba hori xe, 8.000 dira egun hor ari direnak 1.500 kalean gerituko dira hemendik gutxira. Banka zibikoak 146 bulego itxi behar ditu. Sindikatua kasi dira izketan, kalifikatzaile bat jarri diote plan honi. Infamea da erabili duten hitza. Eta, oie, txek, beraz, lan arlotik datozkigunak.
Bukatzeko Mikel, bero pixka bat, alde batetik asteburunetan bardoak Nafarroko bertso txapelketa eta bestetik jauteriak besteak beste beran igantzin edo arantzan.
Bai, horretxek hariko digu animazioa, ja negu aurrera, garizuma, gero eta hurbilago, heldu den astea izanen da, ja jauterien garai ofiziala, baina hemen herri bakoitza bere erritmoa darama, eta hori xera, karnabaletan, bortziritatik, beran, inudet hartzaiak, eta geho euren modukoak igantzin, eta arantzan, eta inen dituzten saioak. Geho, hemen Iruinen Donibane auzokoak, haue tradizio, ja, bueno, bide luzeska gina dutenak, kauterak, hauek kaldereroak, hemen Iruinekoen modura, edo nahi izan ezkero ere, eta falian feriak, eta euren zerri zozketa famatua eta alakoak ere izan dituzte. Eta gero, aurten gon, berso txapelketak hemen Nafarroan hartu duen moldea, bardoak, eta, bueno, hor taldeka, eta sozidadetan, eta azte buronetarako bost saio dira, bueno, hemen Iruñarrian hiru, gaur Barainengo Aizia elkartean, bihar txantrako biltokin, eta etzi Iruñeko zaldiko maldikon da. Animazio puxka bat jartzen ari den modua eta sistema da bardoak izena hartutako berso txapelketa onena. Eta hauetxak dira, gero esan duguna, ba, elurra mendietan da hotza ginarren, probetxu ateratzeko moduan dago, eta oie txek, hemen Iruñalde honetatik dauzkagun kontu edo albiste nagusiak.
Mikel Bujenda, Euskal Herri Erratiko zuzendaria. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Nahi duzuen arte.
Agur.